skudepisoder, knivstik, kidnapninger og andre voldelige sammenstød. Når det gælder kampen om territorier og kriminelle markeder, skyr rockere og gadebander ingen midler. Nogle gange praler de ligefrem af deres bedrifter på sociale medier. Hvorfor sker det? Hvad kæmper de om? Og hvad gør politi, politikere og andre for at bekæmpe den organiserede kriminalitet? Det er, hvad den her podcast handler om.
Velkommen til Danske Kriminalsager og vores serie om den kriminelle underverden, hvor det skal handle om gadebanden Loyal to Familia, også kendt som LTF. I sidste afsnit, der handlede det om bandens begyndelse i 2013 og den efterfølgende konflikt med Værebros hårde kerne, også kaldet VHK. Denne gang begynder vi et års tid senere, hvor LTF's leder, Shurab Khan, Shebi, sidder i fængsel og lægger planer for, hvordan han skal føre banden ind i en ny fase, når han igen er på fri fod. Mit navn er Carsten Norton, og jeg er journalist og forfatter. Med mig til at fortælle om banden, dens historie og de mange konflikter og voldsomme sammenstød, som den gennem de seneste 10 år har været part i, har jeg mangeårig journalist Dan Bjerregaard. Velkommen, Dan.
Tak for det.
Og blot lige for at have det med på det rene også, så har du jo forud for din karriere som journalist en fortid i politiet, hvor du heller ikke har kunnet undgå at opbygge en stor viden. Og denne her gang, der begynder vi en rockhold fredag i januar 2014. Shebi befinder sig i Vestre Fængsel i København. Han er varetægtsfængslet for sin rolle i et groft overfald på to unge mænd på Rådværsvej i Københavns Nordvestkvarter. Men Shebi er jo altså ikke den eneste lederskikkelse fra Blågårds Plads, der på det her tidspunkt er anbragt i Vestre Fængsel. Ved et tilfælde så sidder Abderrozak Benerabe, også kaldet Store A, i samme fængsel. Han har sammen med sin bror, der er kendt som Lille A i mere end et årti, befundet sig øverst i hierarkiet i miljøet omkring Blågårds Plads. Men på det her tidspunkt er han sigtet i en temmelig besynderlig sag om stalking. Der er en kvinde, som gennem længere tid har opsøgt Store A, og på et tidspunkt mister han simpelthen fatningen og slår og sparker hende midt på Sankt Hans Torv på Nørrebro. Netop fordi det foregår på en plads på Nørrebro midt om eftermiddagen, er der masser af vidner til den her episode, så for Store A, der ligner det en sag, som skal overstås. Denne her fredag i januar, der er Shebi og Store A begge to på gårdtur. De traver tilsyneladende rundt og taler sammen. Et andet sted i gårdarealet, der er der en håndfuld yngre mænd i mørkt tøj. Og Dan, kan du ikke tage os med tilbage på den her gårdtur og fortælle, hvad er det, der sker?
Der er jo de her to lederskikkelser, Store A og Shebi, som går rundt, som man måske kender fra, hvis man ser fængselsserier eller film, altså går rundt inde i fængslet på en gårdtur, de går og taler. Og vi ved jo af gode grunde ikke, hvad der bliver sagt på denne her gårdtur. Men på et tidspunkt, så eskalerer det altså, og Shurab Khan, han slår Store af. Og det er ligesom startskuddet til, at de her andre yngre mænd fra LTF, som jo i øvrigt er nogen, der senere hen vil få fremtrædende roller i banden. Nogle har det sågar stadigvæk i dag. De altså alle sammen ryger på Store Abde. Der tegner sig et billede af, at det her det er aftalt på forhånd. Altså når det første slag falder, så skal de andre støtte op. Og så bliver Store A altså slået og sparket og trampet på under den her gårdtur. Et ekstremt brutalt overfald af den her nye LTF-generation.
Og det er jo ikke fordi, der er nogen af de her personer, der begår overfaldet, der kan have forestillet sig, at det ikke vil blive opdaget, at det ikke vil blive dokumenteret. Altså sådan en gård i et fængsel, den er jo forsynet med adskillige overvågningskameraer. Så, hvad skal man sige, opdagelsessandsynligheden, den er ret stor. Det bliver også sidenhen beskrevet i retten, at netop de her optagelser viser, hvordan overfaldet finder sted, at Store A, han bagefter faktisk rejser sig op, peger lidt frem for sig, altså nærmest som om han også signalerer, jeg ved godt, det var jer, der gjorde det her, agtigt, inden han så bliver hjulpet tilbage til sin celle igen. Og så skal vi også bare lige forstå det her, fordi da det her overfald, det finder sted, der har Shebi faktisk ikke fået sin dom for overfaldet på Rådværsvej endnu. Den sag, den er stadigvæk ved at blive undersøgt. Han sidder varetægtsfængslet, og så begår han altså et nyt overfald inde i fængslet. Hvad er det, han får ud af det her?
Som du selv siger, det er jo formentlig et af de steder i hele Danmark, hvor hvis man vil skjule noget, så er det stort set umuligt, ikke? Og dermed kan vi jo sige, at det er fuldstændig kalkuleret. De vil cementere en magtovertagelse. Det kan man jo ikke se det som andet. Altså, de går rundt her, og man kunne forestille sig, at der er en anden snak om, hvem der skal bestemme inde på Indre Nørrebro, og det har de jo altså ikke kunne blive enige om. Og der tager man altså en helt kalkuleret risiko og siger, jamen det her, det koster en dom, men det sender et signal om, at nu har vi overtaget magten, og det gør man altså, og tager sig denne her ekstra straf, som man jo helt åbenlyst får. Og sådan er det jo tit i fængsel, når man gør et eller andet, jamen så er det enten fordi, at man er presset til det, eller man er nødt til at gøre det af andre grunde. Så det virker til at være helt kalkuleret, at man cementerer magtovertagelsen.
Efter den her episode, der bliver Store A jo så dømt for det her overfald på kvinden på Sankt Hans Torv på Nørrebro. Han er faktisk ikke engang til stede, da den her dom falder. Han forsvinder til Marokko, så vidt vi ved, og er sådan lidt populært sagt ikke set siden herhjemme. Sjebi, han får jo så 3,5 år for overfaldet på Rådhusvej og lidt ekstra for den her episode i Vestre Fængsel. Og han bliver så flyttet til et lukket fængsel et andet sted i landet. Og man kan roligt sige, det er jo ikke fordi, han spilder tiden, mens han sidder og afsoner denne her dom. Altså, hvad er det, han laver?
Vi ved jo, at han på en eller anden måde formentlig brygger på planerne om, at banden skal ekspandere, når han kommer ud. Det har han jo gjort en gang, da han sad fængslet for den her sag i Jomfru Ane Gade. Og det er jo sådan lidt det samme, at når man sidder i fængsel, så har man sikkert meget tid til at sidde med sine egne tanker. Og der lægger han de her planer for, hvordan Loyal to Familia skal være en endnu større bande. De skal ikke kun være en bande, der holder til i København og Nordsjælland, men altså man skal ekspandere til blandt andet til Jylland, men de får jo også afdelinger i Sverige i en kort periode. Så han spilder ikke tiden.
Så læser han også, man kan næsten kalde det fængselsklassikere, tænker jeg, altså sådan noget som Machiavellis Fyrsten og andre bøger om magt og magtudøvelse og krigsstrategi.
Ja, og det, som du selv siger, det er der jo mange af de her bandefigurer, der bruger tiden i fængslet på at læse denne her. Ja, der er jo nærmest sådan en A-tasset med bandelitteratur, hvor der står mange af de her ting. Vi ved også fra kilder, der har været tæt på ham, at han jo er meget troende og læser både Koranen og Bibelen. Og det er jo også i fængslet, at han skaber sig det her navn blandt de unge, som han sidder sammen med. Altså, han har sådan en den her overordnede rolle. Vi ved også fra kilder, at han går op i, at de skal opføre sig ordentligt som rettroende muslimer. Altså, de skal faste, når det er den tid på året. Så der er sådan nogle ting, hvor han ligesom tager styringen og ja, fremstår som den her leder for LTF.
Når man kigger tilbage fra retsbøger fra senere sager om LTF, så kan man også se, at personalet i fængslet, altså fængselsbetjentene, kriminalforsorgen i det hele taget, de har en ret stor opmærksomhed rettet mod de her bandemedlemmer. Det bliver beskrevet, hvordan ikke bare Sjebi, men også de andre tilhængere af LTF, de er ekstremt dominerende inde i fængslet. Man prøver ligesom at dæmme op for det på en eller anden måde. Man har lidt blandet erfaringer fra det her med at lave sådan deciderede bandeafdelinger. Det gjorde man jo i 80'erne og 90'erne med rockerne. Man placerede dem på nogle afdelinger, sådan så de ligesom var adskilt fra de andre fanger. Det var det, man kaldte negativt styrende fanger, så man prøvede ligesom at skærme de måske svagere indsatte fra dem. Det tøver man lidt med i forhold til LTF, fordi man netop har de her dårlige erfaringer med det, så man spreder dem lidt ud, så LTF'erne de ikke er så tæt på hinanden inde i fængslet. Man laver sådan en model, hvor de faktisk kun må være et par stykker på hver afdeling. Det bliver der ikke taget særlig godt imod, hverken fra Sjebi eller hans allierede.
Nej, som jeg husker det dengang, så er det jo sådan en ting, at de vil gerne have en afdeling for sig selv. ligesom vi kender fra rockerne. Altså, de vil have en LTF-afdeling, men som du selv siger, så gør man det her med, at man spreder dem ud. Altså, man fortynder banden på en eller anden måde ved, at de ikke skal sidde så mange sammen. Men her viser LTF jo også, at selv når de sidder bag trammer, jamen, så er de ekstremt voldsparate, og der er jo gentagne episoder med overfald og ja, generelt det, man bare kan kalde dårlig opførsel, mens man afsoner.
Ja, altså, som jeg husker det, så kulminerer det uden for fængslet i Nyborg, hvor der på et tidspunkt er en fængselsbetjent, der er på vej til at møde på en sen vagt, der simpelthen bliver overfaldet uden for fængslet og bliver skudt to gange i det ene ben. Det virker jo helt vildt. Altså, det er jo ikke noget, man egentlig har set før.
Nej, ikke på det niveau. Og der kan man sige, der er det jo også Loyal to Familia, der er med til at skubbe grænserne for, hvad vi har set før og kender. Altså, og det er jo ikke det eneste overfald, der er på en fængselspatient. Der er også et i København med en, som har i LTF'ernes øjne ikke behandlet dem ordentligt inde bag murene. Jamen, der begår man også et groft overfald. Og det er også sådan lidt et nybrud, fordi det kan godt være, at der også er andre grupperinger, der sådan har været sure på fængselsbetjente eller myndigheder generelt, men nogle gange har der været lidt de her uskrevne regler om, at det er måske ikke nogen, man går efter på det niveau. Og der kan man sige, der endnu en gang, jamen der viser LTF, at hvis man kommer på tværs af dem, jamen så har det konsekvenser.
Mens Sjebi er indsat, mens han er væk fra gaden, oplever banden uden for murene en slags status quo. Medlemstallet stiger ikke i det tempo, som lederen godt kunne tænke sig, og det kan han langt fra være tilfreds med. Altså, det har han tænkt sig at lave om på. Og i foråret 2017, der bliver han så løsladt igen efter den her afsoning. Og han har jo nærmest, hvad skal man sige, en drejebog med sig ud. Altså, vi ved fra tidligere fængselsophold, at han jo sidder og laver de her planer. Vi talte om i sidste afsnit, at han laver organisationsdiagrammer osv. Denne her gang, der udbygger han nogle af de her diagrammer. Han udfærdiger nogle udvidede regelsæt osv. Og så har han jo også meget konkrete planer med sig under armen om, at LTF skal udvide med nye afdelinger flere steder i landet. Og hvis vi lige begynder i Køge, syd for København, så er det et af de steder, hvor han i første omgang etablerer en ny afdeling. Den adskiller sig lidt fra de andre afdelinger. Kan du prøve at beskrive det lidt?
Ja, det første, der er vigtigt at sige, det er jo, at når en bande som LTF ekspanderer, så er det jo ikke fordi, at de går ud i et eller andet område og så altså værver nogle helt nye, ukendte personer ind i banden, som aldrig har stiftet bekendtskab med bandemiljøet eller kriminalitet. Altså, det er jo formentlig nogle kontakter til nogle personer, man kender i forvejen for det kriminelle miljø, og så kan der være en gruppering, som måske enten bare er centreret omkring et boligområde, som vi kender, eller nogen, der måske tidligere har gået under et andet navn, men som så lige pludselig beslutter sig for at blive en del af Loyal to Familia. Og det er altså det, man ser nede i Køge, hvor at der er det her, det er særligt et boligområde, Karlemosen, hvor der er nogle unge bandefigurer dernede, som beslutter sig for at trække i LTF-uniformen. Og det er sådan en afdeling, som når man taler med kilder, at det bliver sådan særligt beskrevet som en pengeafdeling, altså en, der skal være med til at understøtte banden økonomisk. Og vi ved fra forskellige retssager, hvordan at de her bandemedlemmer fra Køge, de skal køre ind og aflevere penge inde på Blågårds Plads. Men dermed ikke sagt, at det ikke også er personer, der står bag altså virkelig alvorlig kriminalitet. Vi ved blandt andet, at det er personer fra den her Køgeafdeling, der er med under et brutalt overfald inde i Mjølnerparken, hvor de også kører i det her kortegekørsel hele vejen ned fra Køge og så ind til Nørrebro, hvorefter der sker et groft overfald. Så på den måde, så må vi jo formoder, at det er altså nogle typer, der passer godt ind i LTF-projektet.
Så det er nærmest som om, denne her Køgeafdeling, det bliver sådan en slags serviceorgan for de andre afdelinger tættere på København?
Ja, det ved jeg ikke, om man kan sige, men det er jo sådan, at hvis man er en ny afdeling, altså det kender vi jo fra alle mulige andre grupperinger også, altså man starter måske som en eller anden form for prøveafdeling, jamen så skal man jo levere varen, og her der har det jo altså som været at være en del af banden inde på Nørrebro, men altså også på en eller anden måde stå til rådighed.
Det er også i forbindelse med etableringen i Køge, at vi stifter bekendtskab med nogle lidt nye begreber, nemlig puljebiler at pulje våben. Hvad betyder det?
Jeg ved ikke, om det er noget, der sådan, specifikt er koblet op på køreafdelingen. Altså, det er noget, som man er kendt i bandemiljøet i rigtig mange år, men som med meget andet i LTF, så bliver det noget, der bliver sådan mere almindeligt kendt, fordi tingene bliver bredt mere ud. Og det her med puljebiler og puljevåben, det er altså, at der er biler og våben, som tilhører gruppen, og altså ikke er sådan enkeltmands eje, men altså for eksempel biler, man kører rundt i og patruljerer i, for eksempel i forbindelse med sådan noget vagtvirksomhed, som vi også har talt om i overfaldet på Rådværsvej. Og det samme med våben, jamen det er ofte sådan, at de her våben, de bliver opbevaret. Det kan være i et kælderrum eller ved en affaldsskagt eller et eller andet, så det er våben, som alle i banden ved, hvor er, eller i hvert fald en del af banden, og som man kan komme hurtigt til, hvis man skal bruge det. Og det har jo nogle klare fordele. Det er, at så bliver du for eksempel ikke taget, hvis du bliver stoppet af politiet. Hvis du går rundt med våben på dig, jamen så er det direkte i fængsel, hvor man kan sige, jamen hvis det er noget, der ligger i et kælderrum eller andre steder, jamen så kan man have adgang til det, men man bliver nødvendigvis ikke taget af politiet, fordi man går rundt med det ude på gaden.
Langt hen ad vejen, så sætter LTF sig på Køge uden de større kontroverser med andre i lokalområdet, som du er inde på. Så går de ind i nogle boligområder, hvor der er nogle grupperinger i forvejen, og pludselig så går de her folk så med LTF-trøjer i stedet for det, de nu havde i forvejen. Helt så ukompliceret er det jo ikke i Aarhus, hvor LTF også etablerer sig. Vi ved jo, at Sheppy, han under sin afsoning i fængslet, fik skabt nogle alliancer til for eksempel folk fra den bande, som hed Black Army på daværende tidspunkt. Og det er jo nogle af de her alliancer, som han vil benytte sig af til at etablere en afdeling i Aarhus.
Ja, og det er jo også en anden ting, som man formentlig kan bruge tiden til, når man sidder i fængsel, det er at danne de her relationer, fordi det er jo et sted, hvor kriminelle mødes. Og der er altså denne her kontakt til Aarhus, der bliver skabt. Og det vi jo blandt andet ved, det er, at der er ledende bandemedlemmer fra København, som sådan er på turnus eller på udlån til Aarhus for at etablere banden, og også for at være en del af den efterfølgende sådan mindre, men dog konflikt, det skaber, at man rykker ind. Og det er jo også helt typisk for bandemiljøet, at nu så vi blandt andet i Køge, hvor det var sådan uden de store kontroverser i Aarhus, jamen der er altså nogle andre bandemedlemmer, som holder til i forvejen, og som ikke er interesseret i, at LTF skal rykke ind, fordi man kan sige, der er jo flere ting i det, når vi sidder og taler om, sådan, så har man lyst til at være en bande, der er et sted. Altså, det er jo også en del af det, politiet kalder en kamp om de kriminelle markeder. Altså, det er jo ikke bare for fornøjelsens skyld, eller fordi man synes, det er sjovt at have nogen, man kan besøge i Aarhus. Det er jo også, fordi der formentlig er et kriminelt marked, som man gerne vil have en del af kagen af. Og det er jo ikke altid, man kan gøre det. Altså, hvis man forsøger at sætte sig på det, jamen, så vil der formentlig være nogle kræfter i forvejen, som er ikke interesseret i frivillige at afgive den økonomiske gevinst, der kan være ved at sidde på kriminalitet i et område.
Ja, og det er jo heller ikke sådan, så denne her gruppe, Black Army, bare nedlægger sig selv fra den ene dag til den anden og tager LTF-trøjer på. Hvis I lige skal dvæle bare lige et kort øjeblik ved Black Army, så er det jo også en gruppe, som på daværende tidspunkt har en forankring i Odense. Så det vil sige, at den har en tilstedeværelse i både Odense og Aarhus. De har været kendt for også at gå med mærker på ryggen, hvor de havde sådan nogle AK-47-logoer, hvor der så stod Black Army, så altså også en slags, skal man sige, veldefineret bande. Og der er jo stærke kræfter i den, som ligesom trækker væk fra LTF og siger, det er sikkert meget fint, men det ønsker vi altså ikke at være en del af. Og de stiller sig ligesom uden for den overtagelse, som LTF har gang i, og bliver i offentligheden efterfølgende kendt som det, der stadigvæk bliver kaldt for Brabrand-gruppen. Kan du prøve at sætte på ord på den konflikt, der opstår her?
Ja, men det er, som du siger, det er jo et værd at bemærke, at Black Army og LTF, de har allerede fra start af sådan et ret tæt forhold. Nogle af de første bandemedlemmer, der kommer fra andre grupperinger og sådan kommer ind på Indre Nørrebro, da LTF starter, det er faktisk nogle Black Army-figurer for Odense derovre. Og allerede dengang var der noget snak om, at vide, om de skal være LTF på et tidspunkt. Og jamen, så er det klart, at Black Army er udover det her i Odense, så er de også til stede i Aarhus. Og der sker altså det her, da LTF kommer ind og vil overtage det. Så er der jo det her i bandemiljøet. Altså, der er mange store egoer. Der er mange, der gerne vil være dem, der bestemmer. Der er mange, der gerne vil være dem, der vil sidde for bordenden. Og her er der altså nogen, der ikke er interesseret i det her med at overgive al magt og styring til nogle bandemedlemmer fra København. Og det er jo så det, der blandt andet er med til at udløse en konflikt.
Det, der jo sker, det er, at efter LTF ligesom har haft en større manifestation i Aarhus, de får taget et gruppebillede for eksempel, og det er jo sådan noget af det, der også bliver omtalt som show of force i miljøet, at man ligesom viser, at man tør godt gå ind i et boligområde og stille op i sit tøj og lade sig fotografere osv. Så kommer der jo et pres fra denne her, hvad skal man sige, anden part, modparten, Brabrandgruppen, og det udvikler sig til, at der er en række skyderier. Der er ikke nogen, der omkommer heldigvis for det, men der sker alligevel nogle interessante ting. Vi hører om, at LTF de sender jo simpelthen også folk udefra til Aarhus. De er ligesom nødt til, hvad skal man sige, at holde mandtallet ved lige. De overnatter i kælderrum. Der er ligefrem forlydende om, at der er LTF'er, der går ind i lejligheder hos udsatte og ældre borgere og ligesom overnatter der, mens de er der, for at holde dampen oppe. Og der baserer ligefrem også rygter om, at Sjæbi selv skulle have været i Aarhus i denne her periode. Så der er jo altså en eller anden form for konfliktscenarie i gang, hvor man ligesom jagter hinanden. Brabrandgruppen omtaler jo i øvrigt også internt konsekvent de her LTF'ere som københavnerne, og de håner dem også for ikke at være særlig gode til at køre på scootere. Der er et medlem fra Brabrandgruppen, der ligesom er ude og sige, jamen det kan godt være, at I er gode til at skyde på hinanden i København, men der står husene også tæt herovre i forstederne uden for Aarhus. Der er der lidt længere mellem bygningerne, så vi kører på scooter, og det kan I ikke finde ud af. Så der er jo altså den her række af sammenstød. Det ender jo som sagt så med, at der ikke er nogen, der kommer alvorligt til skade, og der opstår en slags mailingssituation.
Ja, det er rigtigt, og det er jo også helt klassisk for bandemiljøet, at det måske ikke altid parterne selv, der har interesse i at stoppe det her, eller i hvert fald ikke udadtil vil vise, at man gør det. Så derfor så er det jo ret godt, hvis der kommer nogle eksterne parter ind over. Og et af de steder, vi bare ved, at det her det ofte foregår, det er, når det religiøse miljø lige pludselig spiller ind. Og i Aarhus, der er det jo altså denne her meget omstridte moské, Grimhøj moské, en som kommer til at danne ramme om fredsforhandlinger mellem LTF og de lokale bandefolk.
Ja, og altså, som du er lige inde på det her med, at Grimhøj moské faktisk især på det her tidspunkt er temmelig omstridt. Der har været en meget kendt dokumentarfilm, der hedder Moskéerne bag sløret, hvor der bliver talt om nogle lidt rabiate holdninger inde i denne her moské. Men altså, det er jo ikke desto mindre lederen af moskéen og flere imamer, der har deres gang der, som bekymrede forældre rækker ud til og ligesom siger, vi er simpelthen bange for at miste vores sønner til det her bandeopgør, der er i gang. Vil I ikke godt hjælpe os med at få det lukket ned? Og de har jo så nogle møder derinde, og det ender med på et tidspunkt, at en af imamerne er ude i medierne og sige, at nu har parterne givet hinanden i hånden. De er i dag mere venner, end de er fjender. Og så kort efter, så sker der faktisk det, at LTF nedlægger sin afdeling i Aarhus. Og helt ukompliceret er det ikke, fordi man trækker sig jo heller ikke bare fra en bande uden videre. Og det går for eksempel lidt voldsomt ud over Aarhus-afdelingens vicepræsident, da han forsøger at signalere over for sine kammerater i København, at nu vil jeg faktisk gerne melde mig ud.
Ja, der er jo en meget omtalt sag, hvor vi ved, at den her vicepræsident for Aarhus, han tager til København, fordi han skal melde sig ud af banden, eller i hvert fald overgive et budskab om, at han ikke er interesseret i at være med mere. Og vi ved fra retssagen, hvordan han forklarer, at han selv kører ind til København og parkerer sin bil et sted, han ikke rigtig kan huske. Og så mødes han altså med nogle af de her LTF'er inde i en park på Indre Nørrebro. Og der bliver han altså brutalt afstraffet. Han får trampet sit øre halvt af. Og det ser man i politiet som en helt klar modreaktion på, at man vil forlade banden. Altså, og det er en af mange episoder, vi har set på, at det kan godt være, at du er en del af det her, man selv kalder et broderskab, men det rækker kun så langt. Altså det øjeblik, hvor du gerne vil ud, så kan det være et problem. Det er ikke sikkert, at du bare lige kan få lov til at forlade det her. Og det bliver han altså, ja, han bliver jo decideret tævet ud af banden, og da jeg sad nede i retten og dækkede den sag, der bliver afspillet det her alarmopkald, som den her vicepræsident foretager. Altså, vi skal forestille os en mand, der står i København, han aner ikke, hvor han er henne, og han er lige blevet udsat for et virkelig brutalt overfald, og man kan høre på alarmopkaldet, at han er virkelig bange for, at de her bandemedlemmer skal komme tilbage efter ham.
Netop nede i retten, der sker der jo også en anden bemærkelsesværdig ting, da denne her tidligere vicepræsident, han efterfølgende selv skal fortælle, hvad det var, der skete, så siger han jo ikke, at han blev overfaldet af nogle af sine bandekammerater. Han fortæller tværtimod, at der var nogle helt andre, der var i gang med at overfalde ham, og så tilkaldte han hjælp, hvorefter hans kammerater fra LTF, de altså kom ham til undsætning.
Ja, og det er jo også lidt sådan altså klassisk i bandemiljøet, at en ting er, hvis du er blevet afstraffet, så er det en ting, men hvis du altså vidner mod dine tidligere brødre, det er en dødssynd, og det er at bryde de uskrevne regler, som du ligesom har sagt ja til. Så derfor kommer han jo med en helt anden forklaring i retten, og altså sådan helt frit for hukommelsen, så tror jeg, det blandt andet er fordi, at en af de her tiltalte har fået blandt andet altså blod på sine sko, og det skal han jo komme med en god forklaring på, hvorfor har de her tiltalte været til stede, og det siger han, jamen det er simpelthen fordi, de kommer til stede og hjælper ham, og så må de have fået blod på tøjet i den forbindelse. Det var så ikke den forklaring, som retten fandt troværdig.
Og altså kort tid efter, så nedlægger LTF jo altså så sin afdeling i Aarhus. Helt så fredeligt udvikler det sig jo ikke på Nørrebro, kan man roligt sige. Der er LTF ved at sætte sig på nogle nye områder, og det er på Ydre Nørrebro. Der er en lille vej, der hedder Sigynsgade. Der ligger et pænt stenkast fra Mjølnerparken, som mange vil vide jo, er det her boligkompleks, der ligger sådan lige på grænsen mellem Nørrebro og Nordvestkvarteret. Og den udvikling, hvor LTF er ved at rykke ind i Sygynsgade, den følger man med stor interesse, netop fra Mjølnerparkens side. Her har vi en gruppering, der hedder Brothers. Og lad os lige lægge ud med at sætte et par ord på Brothers her i første halvdel af 2017. Altså, hvem er de? Hvad er det for en bande? Og hvordan adskiller de sig fra LTF?
Ja, altså, det man kan sige, det er, på det her tidspunkt, der eksisterer altså, Brothers sådan set heller ikke rigtigt. Altså, det er en bande, der har været i Mjølnerparken nogle år forinden, som startede derinde. En bande, der også blev kendt for at være ekstremt voldsparat og stå bag en masse konflikter. De var både i konflikt med HA senere, så gik de i alliance med HA. De har også været i konflikt med Blågårds Plads og alle mulige andre. Og på det her tidspunkt er der sådan lidt stillestand derinde, fordi de har også haft en periode, hvor de har taget rygmærker på, og så har de smidt dem igen. Men jamen, så er det rigtigt, der sker lidt det samme, altså, som man måske kunne sige, det også skete med VHK, det er, at LTF begynder at omkranse et eller andet område, fordi udover at de forsøger at indtage den her Sigynsgade, som du snakker om, så har de jo også en afdeling i Lundtoftegade, som også er sådan et traditionelt kendt bandeområde. Og det vil sige, altså, at Mjølnerparken, de er jo faktisk omkranset af LTF'er, og der er så nogle episoder, der gør, at Brothers de vælger at genopstå som bande.
I Mjølnerparken, der er de jo meget eksplicit med, at de ønsker ikke at være en del af LTF. Jeg kan huske, at der for eksempel på et tidspunkt bliver beskrevet, hvordan der er nogen inden for Mjølnerparken, der simpelthen med hvidt kridt på sort asfalt skriver fuck LTF ude på indkørselsområdet til Mjølnerparken. Men der er også nogle af de her fremtrædende skikkelser fra Brothers, der er ude at sige, altså det kan godt være, at I hedder LTF, men det her det er altså Nørrebro og Mjølnerparken, vi er lidt anderledes end alle de andre. Så de markerer jo meget tydeligt, at det her med at lade sig opsluge af den her nye bande, det er de overhovedet ikke interesseret i. Det går jo for alvor galt i forbindelse med tyveriet af en såkaldt narkotelefon. Og hvis vi lige sådan bare lige skal starte med at sætte på ord på, hvad en narkotelefon er, hvordan vil du beskrive det?
Jamen, det er jo en telefon med et nummer, som folk ved, at de kan ringe til, hvis de skal have leveret noget narko, altså kokain eller hash eller andet. Og i miljøet, jamen, så er sådan en narkotelefon alt efter, hvor mange numre den har, altså hvor kendt den er, ikke engang i miljøet, men sådan i den brede befolkning, så er det altså en decideret guldforretning. De her narkotelefoner, de er mange penge værd, men udover at de jo har den her, hvad skal man sige, værdi, så er det jo ligesom med alt andet, der har en værdi, og det er også noget, som andre gerne vil have fat i. Og vi har bare set virkelig mange eksempler på bandekonflikter og kontroverser, som er startet med, at rivaliserende grupperinger har røvet de her telefoner fra hinanden. Fordi hvis du stjæler den telefon, jamen så overtager du forretningen, og kunderne er jo ligeglade med, hvem det er, der kommer og leverer det her stof til dem. Så på den måde kan man reelt set bare overtage den, og så kan du køre forretningen videre.
Og netop i forbindelse med, at denne her narkotelefon bliver stjålet, så er der et voldsomt sammenstød på Munkensvej, der ligger lige på grænsen mellem Frederiksberg og Nørrebro. Og det er en af de begivenheder, som for alvor får forholdet mellem LTF og Brothers til at fryse til is og udløser den hidtil blodigste konflikt, som LTF har været part i. Netop den krig, det er, hvad næste episode skal handle om. Det var alt fra Danske Kriminalsager for denne gang. Tak til Dan Bjerregaard, teknik Rasmus Svinger, musik af potmusik.dk, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Carsten Norton. Tak fordi du lyttede med.